พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
ค่ะขออภัยนะคะสัปดาห์นี้เสียงอาจจะอู้อีเล็กน้อยหวัดระบาดนะคะสัปดาห์นี้เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจากสองขั้วโลกเลยนะคะ
ก็
คือเรื่องราวในประเทศชิลีนะคะความเคลื่อนไหวของแวดวงตุลาการชิลีสำหรับของดิฉันแล้วก็ของคุณคิมเป็นเรื่องอะไรคะ
เรื่องเกี่ยวกับการลุกขึ้นมาประท้วงการขยายพื้นที่ทำเหมืองแร่นะคะที่จังหวัดเลยประเทศไทยนี่เองค่ะ
ค่ะก็มีแง่มุมน่าสนใจทั้งคู่นะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ
ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ข่าวในประเทศกันก่อนนะคะก็เป็นสถานการณ์จากในพื้นที่นะคะจากจังหวัดเลยนะคะซึ่งก็มีกลุ่มชาวบ้านนะคะที่ชื่อว่ากลุ่มคนรักบ้านเกิดตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวบ้านนะคะจาก6หมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่รอบพื้นที่การทำเหมืองของบริษัททุ่งคำจำกัดซึ่งเขาก็ลุกขึ้นมารวมตัวกันเดินทางไปประท้วงการจัดเวทีพับบิกสโคปปิ้งนะคะหรือว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นกันขยายเหมืองทองคำนะคะของบริษัทเอกชนดังกล่าวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมันมีเหมืองอยู่แล้วแล้วก็มีการขยายอีกผลกระทบก็ยังคงอยู่สถานการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่8กันยายนนะคะโดยกลุ่มชาวบ้านเนี่ยมีการรวมตัวกันกว่า800คนทีเดียวแล้วก็ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะออกเดินขบวนนะคะโดยใช้รถกระบะเนี่ยเดินทางไปยังสถานที่จัดประชุมพับลิกสโคปปิ้งนะคะการขอขยายเมืองทองคำโดยระหว่างทางเนี่ยก็พบว่าถูกสกัดกั้นโดยด่านตำรวจจำนวนมากนะคะตลอดทางระยะทางประมาณ5กิโลเมตรก่อนจะถึงที่หมายนะคะแล้วก็ยังพบว่ามีรถขนาดใหญ่นะคะพลิกคว่ำกีดขวางทางซึ่งก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมนะคะไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ทางกลุ่มจะผ่านไปยังสถานที่ที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะคะก็ทำให้กลุ่มนักศึกษากับกลุ่มชาวบ้านเนี่ยก็ต้องช่วยกันผลักดันรถที่คว่ำอยู่เนี่ยให้พ้นจากผิวทางจราจรแล้วก็เดินทางต่อไปพอถึงสถานที่จัดประชุมเนี่ยก็มีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายสิบนายนะคะเพื่อปิดกั้นไม่ให้ชาวบ้านนะคะเข้าไปร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นด้วยกระทั่งนักศึกษาเนี่ยก็ได้เข้าไปเจรจาขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท่ามกลางสายฝนอันนี้ก็มีภาพข่าวออกมาในช่วงวันจันทร์ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็ตามถึงจะมีการวิงวอนถึงจะมีการพูดคุยก็ไม่เป็นผลสำเร็จอยู่ดีผลสรุปสุดท้ายก็คือกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการจัดเวทีพับลิกสโคปปิ้งได้นะคะก็เลยกลายเป็นการทำกิจกรรมในการส่งสารผู้จัดงานนะคะโดยการพับเป็นเครื่องบินกระดาษนะคะส่งมอบเข้าไปในรั้วสถานที่จัดงานนะคะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาทำกิจกรรมรณรงค์ปราศรัยอยู่ด้านนอกวัดนะคะที่เป็นสถานที่จัดงานเพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่บริษัทอาจไม่ได้กล่าวถึงในเวทีนี้นะคะ
เป็นการพยายามมีส่วนร่วมที่น่ารักมากนะคะส่งสารโดยการพับใส่เอาข้อความใส่ในจรวดแล้วพับไปให้ผู้จัดงาน
ก็ถือว่าใช้เวลาการเจรจาคือในช่วงเช้าของวันเนี่ยก็ท่ามกลางสายฝนด้วยเจรจากันอยู่3ชั่วโมง
ด้วยขอเข้าไปร่วมงาน
ใช่ค่ะก็มีการผลักดันกันด้วยแต่ก็ไม่มีรายงานของการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถเข้าร่วมได้อยู่ดีอันนี้เล่าถึงสถานการณ์ให้ฟังทีนี้เนี่ยมาทำความรู้จักกับเมืองทองนี้กันนะคะ เมืองทองนี้นะคะเป็นเมืองทองคำของบริษัททุ่งคำจำกัดนะคะที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเลยแล้วก็เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่พ.ศ. 2549นะคะในพื้นที่ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะโดยในพื้นที่นี้เนี่ยก็มีการตั้งโรงประกอบแร่นะคะซึ่งก็มีบ่อเก็บกากแร่ที่มีสารอันตรายอย่างสารไซยาไนด์นะคะตรงนี้ก็ตั้งอยู่บนภูทับฟ้านะคะซึ่งตรงบ่อเก็บแร่นี่แหละที่ผ่านมาเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบกับในชุมชนนะคะเพราะว่าพบว่ามีการปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อมแล้วก็แหล่งอาหารของชุมชนเกิดขึ้นกระทบกับชุมชนชาวบ้าน6หมู่บ้านรอบเหมืองซึ่งต่อมาก็ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนรักบ้านเกิดอย่างไรก็ตามนะคะสาเหตุของการปนเปื้อนสารพิษในพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการใดๆนะคะทั้งที่สำหรับชาวบ้านเนี่ยก็มองว่ามีการตรวจพบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและก็เลือดของชาวบ้านด้วยนะคะโดยหลายหน่วยงานตั้งแต่ช่วงที่เหมืองเริ่มดำเนินการมาแล้วนะคะในขณะที่ก็มีมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่8กุมภาปี54นะคะระบุชัดว่าต้องหาสาเหตุการปนเปื้อนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะและประเมินความคุ้มค่าของการทำเหมืองเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมก่อนจึงจะสามารถพิจารณาขยายเหมืองเพิ่มเติมต่อไปได้นะคะแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามจากการทำเหมืองของบริษัทนี้เนี่ยมีผลต่อคนในพื้นที่อย่างน่ากังวลนะคะแต่ข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่จะให้รัฐปฏิบัติตามมติครม.ดังกล่าวเนี่ยก็ไม่เคยได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังเลยนะคะในทางกลับกันกระบวนการจัดทำ EIA หรือว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อขออนุญาตในการขยายเมืองของบริษัทกลับดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆนะคะโดยในความคิดเห็นของชาวบ้านเนี่ยต้องมีหน่วยงานรัฐเป็นผู้สนับสนุนอยู่นะคะเห็นได้จากเคยมีการปิดกั้นเพื่อไม่ให้กลุ่มชาวบ้านเข้าร่วมเวที Public Scoping มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะจากเมื่อตอนปี55นะคะวันที่23ธันวาโดยในตอนนั้นเนี่ยก็บริษัทก็ขอประธานบัตรขยายพื้นที่ทำเหมืองเหมือนกันในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารถึง 2,000 นายเพื่อปิดกั้นชาวบ้านดังนั้นเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่8กันยาเนี่ยซึ่งมีการปิดกั้นกลุ่มคนรักบ้านเกิดไม่ให้เข้าร่วมก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าข้างอุตสาหกรรมในสายตาของคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านโครงการเหมืองแร่ทองคำนะคะก็มีความเห็นว่าการอ้างว่าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะคะทั้งที่ปิดกั้นการเข้าร่วมของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็มีการดำเนินการอย่างไม่ตรงไปตรงมาในการจัดเวทีนะคะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขออนุญาตทำเหมืองซึ่งแสดงถึงการขาดธรรมาภิบาลแล้วก็ขาดความโปร่งใสของบริษัทนะคะโดยมีหน่วยงานรัฐเนี่ย เป็นผู้สนับสนุนเหมือนตราประทับที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสกปรกให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะการจัดเวที Public Scoping เนี่ยควรจะเป็นเวทีที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงควรเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเนี่ยเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระนะคะโดยอยู่บนพื้นฐานของการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็รอบด้านเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะคะแต่เหตุการณ์เมื่อวันที่8กันยาเนี่ยกลับพบว่าเป็นไปในทางตรงข้ามนะคะโดยข้อสังเกตก็คือมีการปิดกั้นคนที่มีความเห็นต่างไม่ให้เข้าร่วมในเวทีนะคะซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่ชาวบ้านเผชิญนะคะแล้วยังมีการมีส่วนร่วมในแบบที่เลือกคนมาแล้วด้วยเพราะว่าเป็นที่รับรู้กันของชาวบ้านในพื้นที่นะคะว่าคนที่จะสามารถผ่านด่านตำรวจเนี่ยเข้าไปเพื่อร่วมเวทีได้เนี่ยจะมีใบผ่านทางเป็นใบผ่านทางสีชมพูซึ่งได้มีการตระเตรียมกันไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าก็เลือกเฉพาะคนที่เห็นด้วยที่จะเข้าไปฟังอีกอย่างเนี่ยก็คือในเวทีเนี่ยมีการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนตรงไปตรงมานะคะเพ ราะว่าเอกสารการประชุมที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเนี่ยไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำเหมืองและผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะมีเพียงข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของชาวบ้านเนี่ยคือยืนยันว่าแม้ว่าเวทีนี้เนี่ยจะผ่านไปแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าบริษัทเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะทำเหมืองต่อไปในทางกลับกันเนี่ยชุมชนก็ได้ลุกออกมาแสดงสิทธิ์ที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยออกมาแสดงตัวนะคะแล้วก็กระบวนการต่อไปเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีในแง่ความไม่ชอบธรรมของการดำเนินการของบริษัทแล้วก็หน่วยงานรัฐได้ด้วยนะคะ
ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่ที่น่าสนใจนะคะเรื่องของความโปร่งใสความตรงไปตรงมาในการเปิดรับฟังความคิดเห็นของโครงการขนาดใหญ่ก็มีปัญหาแบบนี้รูปแบบแบบนี้มาตลอดเวลายาวนานเนาะ
ใช่ค่ะแต่อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่ากลุ่มคนที่เห็นต่างเนี่ยเขามีการกันกันอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่ค่อยเนียนเมื่อก่อนจะเนียนกว่านี้นะ
ใช่
เขาก็เริ่มตรงไปตรงมาเหมือนกันนะคะ
ว่าจะไม่ให้เข้า
ก็คงต้องสู้กันไปแล้วก็หลังๆชาวบ้านก็เริ่มใช้ช่องทางกระบวนการยุติธรรมการฟ้องร้องเยอะขึ้นเหมือนกันนะคะก็ต้องดูเทรนด์ต่อไปว่าการต่อสู้ในพื้นที่กับโครงการขนาดใหญ่นี่จะไปในแนวทางไหนนะคะในขณะที่องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นหมันเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับเรื่องที่น่าสนใจในชิลีค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการตุลาการ
ค่ะ
ค่ะช่วงที่สองนะคะเป็นข่าวคราวในประเทศชิลีค่ะเมื่อคณะตุลาการชิลีได้ออกแถลงการขออภัยที่ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเพียงพอในยุคทหารครองเมืองนะคะก็เผอิญเห็นว่าเป็นเรื่องราวในแวดวงตุลาการที่น่าตื่นเต้นก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ The San Diego Times รายงานข่าวชิ้นสำคัญในประเทศชิลีนะคะเมื่อคณะตุลาการได้ออกแถลงการขอโทษต่อเหยื่อเผด็จการในสมัยนายพลปิโนเช่เนื่องในวาระครบรอบ40ปีของการทำรัฐประหารของปิโนเช่นะคะอาจารย์เกษียรเตชะพิระอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคนจุดประเด็นเรื่องราวพวกนี้โดยการโพสต์ใน Facebook แล้วก็ในบล็อกกระซินประชาไทยด้วยนะคะโดยแปลสาระสำคัญของแถลงการดังกล่าวไว้ค่อนข้างจะครบถ้วนทีเดียวแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของแถลงการนะคะว่าตุลาการชิลีเขาพูดอะไรบ้างยอมรับผิดอะไรบ้างเนี่ยนะเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับการเมืองชิลีในยุคปิโนเช่กันสักเล็กน้อยนะคะนายพลออกุสโตปิโนเช่นะคะอดีตผู้บัญชาการทหารชิลีเนี่ยได้ก่อรัฐประหารโค่นรัฐบาลมาร์กซิสต์ที่มาจากการเลือกตั้งของชิลีนะคะเมื่อปีพ.ศ.2516ช่วงไทยแลนด์สปริงป่ะช่วง14ตุลา16อะไรนะคะก็ตอนนั้นในขณะที่เราต่อสู้ได้ประชาธิปไตยเนี่ยก็ชิลีก็นายพลปิโนเช่ก็ทำรัฐประหารสำเร็จนะคะข้ออ้างของปิโนเช่ก็คือต้องการช่วยประเทศให้หลุดพ้นจากระบอบคอมมิวนิสต์นะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดช่วงที่เขาปกครองชิลียาวนานถึง17ปีคือระหว่างปี2516ถึง2533ปรากฏว่ามีทั้งการลักพาตัวการทรมานแล้วก็การสังหารหมู่ประชาชนการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมากมายนะคะหลังปิโนเช่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีผู้นำรัฐบาลทหารของชิลีนับแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยพรรคการเมืองอย่างพรรคมาร์กซิสต์พรรคสังคมนิยมนะคะได้กลายเป็นกลุ่มผิดกฎหมายสิทธิพลเรือนเนี่ยถูกละเมิดแล้วก็มีการใช้มาตรการควบคุมกลุ่มการเมืองนักวิชาการและปัญญาชนอย่างหนักปัญญาชนหลายคนนะคะต้องหนีออกนอกประเทศโดยรวมๆนะคะคร่าวๆเนี่ยในช่วงที่เขาปกครองชิลีอยู่นั้นมีผู้คนราว 3,000 คนที่เสียชีวิตขณะที่ประชาชนหลายหมื่นคนถูกทรมานแล้วก็อีกราว 200,000 คนต้องลี้ภัยออกนอกประเทศปิโนเช่ถูกจับกุมตัวเมื่อปี2541นะคะระหว่างที่พักฟื้นภายหลังการเข้าผ่าตัดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มีการพยายามส่งเขาขึ้นศาลในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดนะคะในข้อหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ การหลบเลี่ยงภาษีการฟอกเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ทันไรปีโนเช่ก็เสียชีวิตหลังจากป่วยกระสอบกระแสมานานนะคะในวันที่10ธันวาปี49ปีที่เราเกิดรัฐประหารพอดีนะคะ
ค่ะอุ๊ยสอดคล้องกันจริง
ๆทีนี้ผ่านมา40ปีหลังการทำรัฐประหารของนายพลปีโนเช่เมื่อปี2516เนี่ยแล้วก็มาถึงวันนี้นะคะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาคณะตุลาการนะคะเขาก็ได้ออกแถลงการออกมาในวาระนี้นะคะโดยระบุว่าจำต้องกล่าวและตระหนักรับโดยสิ้นเชิงว่าตุลาการโดยเฉพาะศาลฎีกาในสมัยนั้นลังเลที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่แกนกลางของตนในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานและคุ้มครองบรรดาผู้ตกเป็นเหยื่อของการฉวยใช้อำนาจไปในทางไม่ชอบของรัฐบัดนี้ถึงโมงยามที่เราจะต้องขออภัยอย่างไม่มีที่จะคุมเครือผิดพลาดไปได้ต่อบรรดาเหยื่อทั้งหลายญาติของพวกเขาและสังคมชิลีที่เราไม่สามารถจะชี้นำท้าทายและกระตุ้นสถาบันของเราและมวลสมาชิกของสถาบันนั้นให้ไม่ละเว้นจากการดำเนินการตามสิทธิที่พื้นฐานที่สุดและมิอาจล่วงละเมิดได้ณจังหวะอันคับขันในประวัติศาสตร์ดังกล่าวนี่คือโค้ดในแถลงการนะคะแถลงการยังชี้ด้วยว่าศาลและผู้พิพากษาเนี่ยได้ปล่อยให้การข่มขู่และความหวาดกลัวการถูกคุมขังทรมานเนี่ยมาหักห้ามพวกเขาไว้จากการเอาตัวสมาชิกของระบอบเผด็จการมารับผิดต่ออาชญากรรมที่พวกเขาก่อขึ้นนะคะรวมทั้งปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมเกิดขึ้นด้วยแถลงการยังระบุด้วยนะคะว่าฝ่ายตุลาการสามารถจะทำได้และควรจะทำได้มากกว่านั้นมากโดยเฉพาะเมื่อตนเป็นสถาบันเดียวของสาธารณรัฐที่มิได้ถูกดำเนินการโดยรัฐบาลที่ครองอำนาจอยู่จริงขณะนั้นศาลฎีกากล่าวนะคะว่าจะอภิปรายถึงการทบทวนตัวเองนะคะในสิ่งที่ศาลได้ทำหรือไม่ได้กระทำในช่วงที่ฐานปกครองเมืองในวาระการประชุมประจำเดือนนี้ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าจะมีการถอดบทเรียนตัวเองนะคะในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในแวดวงตุลาการชิลีที่น่าอิจฉาอย่างยิ่งนะคะที่มีการตรวจสอบตัวเองแล้วก็ออกมายอมรับความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น
น่าตื่นเต้นจริงๆด้วยค่ะเพราะว่าเอ้ยไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเหมือนกันว่าโอ้โหผ่านมาตั้ง40ปีนะก็ลุกขึ้นมายอมรับผิดได้ด้วยเหมือนกัน
ค่ะก็เป็นความโปร่งใสในกระบวนการตุลาการที่น่ายกย่องนะคะแต่ก็ต้องดู
เป็นแบบอย่างด้วยปะคะ
ก็ไม่รู้ว่าจริงๆจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากน้อยคือไม่ได้อยู่วงในไม่รู้ว่ามันทำกันจริงจังขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยผลในรูปธรรมจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นสำหรับประเทศที่ไม่มีแบบนั้นนะก็เดี๋ยวเรารีบจบกันดีกว่านะคะก่อนที่จะไปก้าวล่วงอะไรก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับปฏิทินกิจกรรมนะคะว่าสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
ค่ะปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะเริ่มกันที่วันอังคารที่10กันยายนนะคะเวลาตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปถึงเที่ยงนะคะสำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจะมีการจัดงานเสวนาคนในกระแสน้ำงบ 3.5 แสนล้านสังคมไทยได้เรียนรู้อะไรจากน้ำท่วมนะคะงานนี้จัดที่ห้องสัมมนา3สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ
วันศุกร์ที่13กันยายนนะคะเวลา 8:30 ถึง 14:00 นมีเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่5นะคะหัวข้อในครั้งนี้คือเรื่องสิทธิส่วนบุคคลกับความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะความสมดุลอยู่ที่ไหนงานนี้จัดที่หอประชุมชั้น2สำนักงานกสทช.ค่ะ
วันศุกร์ที่13กันยาเช่นเดียวกันนะคะเวลา9โมงถึง4โมงเย็นนะคะสถาบันวิจัยสังคมจุฬาจัดการประชุมวิชาการเรื่องอนาคตสังคมอยู่ที่ใดภายในพลวัตเมืองนะคะงานนี้จัดที่ห้องประชุมจุมพจน์พันทิพย์ชั้น4อาคารประชาธิปกรำไพพรรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมีปาฐกถาพิเศษโดยคุณอภิรักษ์โคสโยธินในหัวข้อเมืองเพื่ออนาคตของทุกคนในสังคมนะคะแล้วก็จะมีการเสวนาโต๊ะกลมนะคะจากวิทยากรที่น่าสนใจมากมายค่ะ
ศุกร์13กันยานะคะในช่วงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นมี Global Warming Forum ปีที่4ครั้งที่1นะคะปีนี้จัดในหัวข้อ Red Plus นโยบายและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยจัดที่ห้องกมลทิพย์โรงแรมเดอะสุโกศลงานนี้จัดโดยสกว.ค่ะ
ปิดท้ายกิจกรรมสัปดาห์นี้กันด้วยวันเสาร์ที่14กันยายนนะคะเวลาเที่ยงไปถึงบ่าย3โมงนะคะที่ร้านบุ๊ครีพับลิกนะคะที่เชียงใหม่นะคะมีงานเสวนาความเฟื่องฟูและความตกต่ำของขบวนการสิทธิชุมชนงานนี้นำเสนอโดยอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลคุณบุญชูณป้อมเพชรคุณณัฐมนคงเจริญและคุณธินกฤตนุตวงศ์นะคะนอกจากนี้นะคะภายในงานก็จะมีการฉายหนังสั้นนะคะเนื่องในโอกาส7ปีของเหตุการณ์รัฐประหารจากกลุ่มปัญญา Movie Club นะคะแล้วก็ร้านหนังสือ Book Republic ในชื่องานขออภัยในความไม่สะดวก7ปีรัฐประหาร7หนังสั้นโดยจะมีการฉายภาพยนตร์สั้นทั้งหมด7เรื่องนะคะ
ค่ะและนี่ก็คือเล่าข่าวนอกกระแสประจำสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ